Dili Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 22-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelige gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ödürleýäris. Ozaly bilen günüň habarlarynyň mikrofon öňünde Allamra Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın yukarı dereceli hükümet delegasiyatı Washington'a vardı. Kırgızistan'da radyoaktif kömür satın alınma ulen bağlanışıklı adından 11 tane resmi cevap karşılığa çekildi. Fransa'da 7 adam öldürmekte ayıplanan Aljir atıllı Fransız rayetinin şunki operasyada ölünü var adama malumat alındı. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýol başçylygyndaky ýokary dereceli hökümet delegasiýasy 2 günlük sapary bilen Washingtona bardy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň bu arada ýaýyrdan press releasini 22-nji we 23-nji mart günleri Washingtonda geçiriljek ýokary derejedäki gepleşikleriň Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň ähli taraplaryny, şol sanly regional howpsuzlyk, ykdysady we sowda gatnaşyklary, sosial medyany urdaky hyzmatdaşlyklar we antany kuklaryny goramaklygy üçin etmek ýaly meteleleri de öz içine aljakdygy habar berilýär. Şuň Gürgistanyň baş prokuraturasy geçen ýylyň güýdünde Gadagystandan ilatyň saglygy üçin howpli radioaktiw kömür satyn alynma bilen baglanşykly adamdan 11 tane resminiň jogapkärçiligine çekilendigini ma'lum etdi. Prokuraturanyň maglumatyna görä, administrativ we jinayet jogapkärçiligine çekilen resmiýleriň hatarına Gürgiz energetika aksioner kompaniýasynyň başlygy, Gürgistanyň energetika ministri we onuň ornwasary da bar. Geçen ýylyň sentýabrynda Gadagystandan satyn alynan 9000 tonna goly radioaktiw maddeli kömür geçen ay Gadagystana tapşyryldy. Fransiýada 7 adam öldürmekde aýplanýan 24 ýaşly Fransuz raýatynyň şuň polisiýanyň operasiýasy wagtynda ölenligi barada maglumat alyndy. Fransiýanyň içeri işler ministri Claude Guent şuň bu jinayetçiliklerde aýplanýan Muhammed Merahyň polisiýaga garşy ok atyp öz jaýynyň penjiresinden daşary bökende ölenligini aýtdy. Ony ýere salmak boýunça geçirilen gawa operasiýasy 32 sagat dowam etdi. Fransiýanyň polisiýasy Aljir atly Muhammed Merahyň şu aýyň dowamynda 3 tane harbi etkeri şeyle hem 3 tane yevrey çağatını ve bir yevrey muallumunu atı öldürünlükte ayıplan yanığına aydiyar.
Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Şwetsiýada janyna kast etmek diýilen şeýle amala aşyrylan Özbegistanyň musulman ruhantynyň ogly şuň öz kakasynyň saglyk ýagdaýynyň öýrän agyr bolmagyna galýanyny aýtdy. Şu ýylyň 22-nji fevralynda Şwetsiýanyň Stromsund şäherinde bir näbelli adam tarapyndan açylan 50 ýaşly ruhany Obidhon Kori Nazarowyň ogly Dawud Nazarow şol hüjümden öýri kakasynyň ýygy derli medisina bejergesini alýanyna garamazdan onuň halynyň henidem öýrän agyrdygyny ma'lum etdi. Ýöne ol kakasynyň häzirki wagt anyk nirede ýerleşýändigini aýtmakdan saklandy. Özbegistanda müňlerçe tarapdary bolan musulman ruhanty Obidhon Kori Nazarow häkimetleriň ýygyrlamalary sebäpli 2006-njy ýylda Şwetsiýadan gaçyp atylyp galypdy. Şuň ortasyň häkimetleri öten akşam ýurdun Vologda şäherine wertolýot arkaly türmeden alınyp gaçylan tutsagyň gaýtadan ele salynandygyny habar berdiler. Maglumata görä 25 ýyl türme tutsagly berilen Aleksey Shestakov atly tutsag ötün akşam Vologda şäherindäki Ayratin Berg gorawly türmeden bir hususy wertolýotyň ýardam bilen gaçyp çykypdyr. Wortiýetiň polisiýa resmiýleri häzirki wagt bu uçury alyp gaçan we Aleksey Shestakovyň türmeden gaçmagyna ýardam eden 2 tane şahsiýetiň gözlenilýändigini ma'lum etdi. Şuň Pakistanyň 2 tane şäherinde yerli hindi jemgyýetiniň agdalary özleriniň güýç bilen İslam dinini kabul etmäge mejbur edilmeklerine we hindi gyýlarynyň alınyp gaçylmagy bilen baglanşykly wakalara protest bildirip ýürüýüş geçirdiler. Yerli hindiler bu protest ýürüýüşiniň 4-nji dowam etjekdigini aýdýarlar. Pakistanyň Haydarabad we Mirpur Kas şäherinde ýaşaýan hindiler bu 2 şäheriň aralygyna 100 kilometr aralyga ýürüýüş geçirmekligi planlaşdyrýarlar. Pakistandaky hindi geňeşiniň başlygy Ramesh Kumar 2008-nji ýyldan bäri bu regionda her aýda ortaça 3 tane hindi gyýynyň alnyk gaçylýanlygyny we olaryň köplenç yerli pakistanlylara äre çykmagy hemde islam dinini kabul etmäge mejbur edilýänliklerini aýdýar. Şuň Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun günörte regionundaky atyşyklarda adamdan 6 tane kurt ýaralyp we 300-niň atylyp öldürilenini ma'lum etdiler. Bu harwa operasiýanyň ýa-ni hepdeniň çarşenbe güni şu regionda adamdan 5 tane polisiýa işgary atylyp öldürilipdi. Wakada Nowruz bayramçylygy bilen baglanşykly yerli kurtlaryň gurunan demonstrasiýasy ýaralyp hüjümlere urulýy. Türkiýanyň resmiýetleri şuň Irak bilen Herkat ýakadaky daglyk raýonuna geçirilen harwa operasiýada 6 tane polisiýa işgärinin yaralanlygyny ma'lum etdiler. Wakada ekstremist Kurdistan işler partiýasynyň bir tegeçijisiniň tutulyp edilendigi habar berilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu hagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlapdyk gadyň, ýetiren Allah'a rahmet rahim.